11:43 minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian eta aste azkenetan egiten dugun bezala, ba bueno, asteko zenbait gai, gertakari, irudien bidez kontatzen ditugu hemen eta horretarako hainbat lagun izaten ditugu eta gaurkoan gurekin hemen estudioan gainera Bosto Fotoko Gari Garaialde egunon gari.
Kaixo egunon.
Eta nola San Juanak eta udako solstizioa ere izango ditugu izpide, bukaerarako utziko dugu hori, gainera aseri dantzatik Hernanitiz zatozelako zuzenean.
Bai, ala da horrego nahi oinda 10 minutu arte edo oinda ordu erdi arte, bi ordu zargasiak atea tatera, oso gustora.
Eta jai giroan, esango dugu, herri askotan nagusitzen ari den bezala, esan bezala, udako solstizioa eta San Juan bezperako gau berezi eta magiko hori ere hartuko dugu izpide, karri duzulako horrekin lotetako irudi bat, argazki bat baita ere, baina bukararako utziko dugu hori, eta kanpora begira jarriko gara, bestelako argazkiak ere ekarri dizkiguzulako, eta lehenengoa, asteko eta behin, esango dugu, baraindik ekarri guzuna.
Bai, berez, bueno, argazkia edozein herritako liskarretako edo argazki bat izan daiteke edo izan zitekeen, baina, bueno, esango dut lehenengo gauza barein ekarri dut, barein existitzen zenik ere iaia ez dakigulako, ezta? Ba, horrentzun ditugu udaberri oindala bi urteko ematen du oindala gutxi izan dela, baina oindala bi edo hiru urte hasi zen udaberri arabiarreko gatazkak ikusi izan ditugu, ba Egipto egonda, gero Siria eta Libian gertatu diren gauzak eta Tunisian hasi zen guztiura eta bueno, ba Bareingo argazki bat topatu dut eta ia Bareinda horietako herri bat, ba iaia estitzen denik ez dakiguna, oso notizi gutxi izate ditugu bertatik eta argazki hau ikusi nahi, ai ba, bertan ere liskarrak edo istiluak edo bertan ere bada zerbait. Eta bueno, pixkate aitzaki hori hartuta edo, egia da argazkia dela batez ere, deitu diana, argazkiak jarnin duen pixkate bareinen arrastuan edorola. Eta bueno, argazkia da, netzako indarra undia du, eta berez oso patxadatua oso lasaia da, ikusten da mutil bat, lurrian horrela errepide bat inorrez dagona eta utzutza dagona, eta mutil bat bertan iserita, galtzak baditu, baino kamisetarik ez du, edo kamiseta ez dauka bere lekuan, kamiseta burua estaltzeko erabili du edo jarri du, eta bertan dago bera bakarrik iserita, eskuan koktel molotov bat duela. Eta bueno, itzaite indar oso handia daka argazki honek.
Badirudik molotov koktelari hitz egiten
bai,
ari zaiola.
Bai, hori da eta edo buruari bueltak edo horrari da pentsatzen eta ez dakigu liskarrak izango diren, hau gero den, hau lehenago izan den, zer gertatzen den, ez dakigu inguruan norbait izango duen, baina egia da irudian estela inor ikusten. Kalian ala urrutira joan da ere ikusten da beste inor ez dagoela. Ba, mantxaren bat ikusten da ematen dula, ez dakit barrikadaren bat edo errepide erdian, baina bestela ez da inor ikusten. Eta da betikoa, ez da, liskartatik argazkia ikusten dugu, justo liskar irudiak, oso iruditentsuak izaten dire, polizia baldin badago edo baldin badago ere, jendea tenso, gerra irudia dire, nolabait esateko, eta hau da, erabat desberdina, erabat lasaia, erabat patxadatzua, eta zuk esan duzuna, ez dakite horrari da botilari izketan, edo botilakin izketan, edo, edo zerbaitetan, eta ematen du, esaten da, botako zaitut, ez zaitut botako, eta bizkat horrekin, eta bueno, ni argazkiak lotu ninduen, eta beste remedirik ez dut izan, ekartzia baino.
Ba, interesgarria litzateke, gazte horren buruan zer egongo ote den jakitea, irudi polita, eta gatazkaren beste aldea kaso erakusten duena, baretasunarena, lasaitasunarena, eta pentsatzeko, eta gogo eta egiteko uneak hartzeko, horietako bat akaso, bigarrena zesango dugu, erabat bestelakoa, sosegua eta bakardade hori ez, baina justo kontrakoa erakusten duena, Lampedusatik 180 kilometro hegoaldera egindako argazkia Siziliako itsasoan, okerrez banaiz, barku batean, itsasontzi batean, 200 gora pertsona, hortxe, pilatuta, esango dugu.
Bai, aste honetan ikusi nuen, ez dakit astelena edo agian igandi esango zen argazkio ikusi nuenean nik sarian, Massimo Sestini argazkilariarena da, eta da helikoptero batetik gero berak bere blogean edo aipatzen nola berez Italiko mugazainen edo polizia mugazainaren helikoptero batean zijoan bera, eta bertatik ateratako irudi bada. eta banetzako drama bat erakusten du. Ez da jendearen aurpegirik eta holako zer ikusten, baina gizut jende kopuruak momentu honetan erakusten du drama edo jende kopuruak eramaten zaitu horta, bueno, jende kopuruak eta inguruan dagoen itsasoak eta da, hori ba, 200 gora lagun, testuan 227 jartzen du, nik izan gut, bueno, kontatzen edo hasi nintzen, jakin baino lehen zenbat ziren, eta neri gehitxio izan daitekela iruditzen zaite, baina, bueno, badakit, denak salbu ziren, gainera galdu egin zen barko bada, bazekiten itsasontzia hor barna zebilela, ez da egitzen dugun, etorkinak dire.
Ba, ez dugu esan.
Ez dugu esan. Afrikatik, Lampedusarako bidian zihoazten etorkinak dire. Gu ohituta gaude patera eta gero kaiuko ere ezagutu genuen, ez dakit hau ze itsasontzi mota izango den, ze berez patera eta kaiukoa dire herrialde bakoitzak beraien arrantzako itsasontzi ematen dizkien izenak, kaiukoa zen ez banago ker, Saharan azpilan dagone, bueno, berdin da, galdu inez, baina bueno, hau izango da, ba ez dakit, ba, Tunisiatik edo hortik, izen bat izango du, baina honetzako garrantzituena da, ba, bertan doden 227 lagun horiek ere izena dutela, eta da beraien desesperazioak edo, ba, nola, legintzen diren Europara etortzen, bizitza hobe baten bila amestutako Europa ontara, eta galdu egin ziren, eta alako batian helikopterak topatu egin zuen, gaina notizia izan zen, bizirik zeudela 227 lagunak, argazkia hurbiltzen baduzu,
bai, horretan ari nintzen.
Bai, esan nintzen egiten nahi zeran bezala, arpegiak desitxuratu egiten dire, pikselak saltatzen duelako, baino aurrak ikusten dire, guraso baten osea bat baino gehiago besoetan aurrak ikusten dire eta aurro oso txikiak, bai, hilabetetako aurrak edo urte bat edo bi urteko aurrak ere ikusten dire. Etzien asko uste dut 10 bat edo jartzen zuela testuan, baina bueno, uste dut esan dut ez dire asko, baina 10 aur itsasuan euskal zenbat kilometro egiten asko dire. Eta bueno, neri egia da argazki honek ere, bueno, bihotza ukitu zidan eta ekarri nahi nuen, ezta? Beti gero entzuten dugu ez dakizen bat hil dire itxasuan, eta galdu dire, eta zerbait egin behar da, baina gero sekula ez dakigu zer den egin behar dena, edo mugak indartu, baina gero mugak indartzen direnean beti kejatzen gara alambretan jendiak zauriak esaten du lako, orduan ikustot bai dela arazo bat hartu beharrekoa aurre egin behar zaiona, arazo bat, baina arazoa ez da migrazioa, baizik eta migratzeko dituzten kondizioak ustu dela nik arazoa. Nik ez dut uste migrazioa arazoa denik, migrazioa gizakiaren berezko ohitura bat ez, berezko funtz bat da, beti migratu izan dugu, eta oraindik ere Euskal Herri barruan migratu egiten dugu, herri batetik bestera, auzo batetik bestera, bizitza hobe baten bila, eta bueno, beraiek ere, estatu muga izateagatik, uste dut etzaiela migrazio hori oztopatu behar edo bekatu behar.
Norrezta migratzaile ez herri aldeta ze herritarrezta ez da izan esango dugu, baina bueno, kasu honetan baldintzak aipatu duzu eta egunerokotasuna ere badena herritar eta jende askorentzat kasu honetan, ba bueno, Lampedusako uretan pilatuta daramatzana eta bueno, errealitate gordina argazki esango dugu edozein kasutan ederra eta polita dela, kolore bizi-biziak ere baditu itsasoarena eta itsasontzia eta bertako, bueno, jantzita daramatzaten erropen kolorea baita ere.
Eta gaina era bat zen itala izaterakoan argazkia itsasontziaren forma ikusten da, baina ez neri oso polita dut argazkia ere bai, autolako zerbait iatetzeko beste irudi bat da, beste irudi desberdin bat eta ia argazkiak badula zerbait ederra.
Bueno, eta uretik zura egingo dugu,
bai.
Jauzi, nola ez,
bai.
Gure astenetako protagonista esango dugu, sua eta San Juan bezpera udako solstizioa, eta negua atzean utzi eta udagaraiari ongi etorria emateko gaua eta egunak onakoak, eta atzean utzi nahi ditugun horiek sutan erretzeko aukerare, ez dakizu baliatu zenuen, sutan salto egiteko?
Ez, argazkia gatazen ibili nintzen, eta normalian...
Kamera hartuta salto egitea, kaso, arriskutxe.
Beste urtean egin izan dut, Usuan ibili izan naiz, Moskun ibili izan naiz, azkeneko urtetan, edo bueno, Hernanin edo horrela, eta egin izan dut. Baina Zurriolan harrapatu nindun, edo Zurriolara joan nintzen, gaztetxoekan ondartzan egite izuten zu hoiei argazkiak atetzera, ba, era bat irudi desberdina nahi nuelako, beste estetika bat, ez dakit, ez da, argazki horiek igual Ego Ameriketatik edo Mediterraneotik ere ezagutzen ditugu San Juanak, baina ondartzatan zua eguzkia sartzen, gaztiak, surfa, ez dakiz zer, eta pixkat hori bila joan nahi nuen.
Tropikala biatu
bai,
nintzen nuen.
eta banekien baseola zurriola norlako zerbait, eta horrela joan naiz oso ondo pasatu dut nik, irudi oso politak atraitut, zematen zuen zeruak izorratu dingo zigula aukera.
Leku batzutan bai.
Baina azkeneko momentuan bai. Behatzitan bintzat Donostian atertu egin zuen, eta gero oso zeru politak gelditu zen, zeru olako oskorri eder bat, eta suak, eta nian egon nintzen. Eta karo, zu txikiak ziren eta oso kuadrilen arteko suak, egon nintzen betzatzen bate izateko gaizu, zuen gainetik salto ingo dut. Baina ba, azkenean ez nuen saltorik egin, eta bueno.
Bueno, beste baterako.
Orida.
Eta horra ateratako argazkiak, akaso beste egun baten ekarriko dizkiguzu, gaurkoan ez, gaurkoan lankidearen, Ander Gillenearen argazki eder bat ekarri diguzu, sua oraindik piztutzeke dagoen baserri atari bateko argazkia ilunpetan eta ikusten da hor nola prest dituzten egurrak eta makilak dena sua piztutzeko, sua geri da badirudi baserri barruti datorrela sua, eh?
Bai, argi bat piztuta dauka. Eta era bat argitzen du argazkia. Berez argazkia oso iluna da, oso argi gutxikin dago atera eta gabian, eta argi puntu horrek dena ematen dio. Hau gaina ez da San Juan bezperakoa, hau bezperaren bezperakoa da. Beraiek esan zuten, intzako baserri batean eginda dago, eta bueno, ba berez udaran aurten egun baldena osartu gara, eta ba San Juan eguna edo, egun data konkretu horreri kaso egin baino, solstizioaren benetako egunari egin diote kaso, eta orduan zua beraileko 22an piztu zuten. Hori, bueno, detailetxo bada, baina, bueno, ba, pixkate hori. Eta argazkila ekarri dut, badugu Euskal Herrian argazkilari bat, edo bagenduen, barkatu, Sifrido Kotx, irurogeita mar garren amarkadatan irudi asko atera dituna, jende askok ezagutu ezarren bere etxian argazkiak izan ditu, ez dakit kutxaren batek, ez dakit laborala edo donostiko kutxa dautakon batek egiten zitun egutegiak bere argazkiekin, olako oso argazki borrosoak, argi oso difuminatuekin, eta estetika bat da oso barneratua daukaguna konturatu gabe, eta da Sifrido Kotxen estetika, berak landu zuen, berak sortu zuen, filtro eskuz egindako filtroak erabiltzen zitun, eta nik argazkia ikusi nuenean, esan nuen, ostras, kotx da, egia da, pixkate hotza, pixkate urdinska atera dela Sifridorena izateko, areke horiskago edo jotzen zuen normalian, baino badu zerbait, gaina bai gai aldetik, oza, estetikak badu, pixkat koloreak eta difuminazio horrek, baino gaiak ere bai, Sifrido Kasko atetzen zuen, ba, Euskal Herri rurala edo landa inguruko Euskal Herria, ohitura zarrak, baserria, eta benere hori da, baserri bat dago, sua pisteke, eta bueno, nik uste...
Txakurra ere,
bai, txakurra ere,
erdi borroso, bai.
Jomi da, txakurra, eta irudia... Neri ikusgarria irutzen, ikusi nuen, esan, ostras, Ander, kotx da erabat, esan zean, bera, kasualida, hortaz egon gera guere izketan, argazkia egin baino lehen, dirudinez lagunaketan egon zirenean, hortaz Sifridotaz egon ziren izketan, badakit baserriko Javia ere, argazki salea dela, eta bueno, bani biliziren izketan, eta gero berak ere argazkia egin zuenean, esan zuen, ostras, honek badu, eta gero ikusi zuenean, ba erabat, ez da, ba, Sifrido kotx izan daiteke, barkatuko diate bai Sifrido berak, eta bai jakin zuek edo, esango dute, ez, baina honek badu, baina esan dut, lehenengo biztan, bai neri horrera jozidan pixkatarrazkiak, Sifrido karzidan burura, eta bueno, ba...
Akaso Anderrek ikusi dituen Sifridoren argazki horie guztie, bueno, gero horri izan dute bere isla,
bai,
atera zaio.
Bai, eta badakit ikusi ditula, ze etxian badauka bat baino gehiago zintzilik, eta izan du berak ere harremana kotx familiarekin, bueno, nik ere bai, badugu hor lagunak ditugu, Edurne ere argazkitan ibili zen, Nagore ere oraindik argazkitan ero ibiltzen da, eta bere alabak dire, eta bueno, ba...
Ba hortxe, irudi polita eta desberdina esango dugu, egia da udako solstizioarekin lotuta beste argazkiren bat espero genuela ekartzea, beraz, bueno, sorpresa eman diguzu eta sorpresa ederra gainera, eta bueno, horixe ba, gaurkorako ekarri ezkigun Arribitxeak ari Garaialdek, ez gara gurtuko, 15 egun barru izango dugu lako azkena, eta akaso Iruñatik egin marko diguzu zuzenen.
Baiz, egun horietan bertan izango naiz, ordan handik egingo du espanau zezenak harrapatzen. Zentzu guztitan ez nahi dut zezenak harrapatzearena, baina bueno.
Bueno, ikusiko dugu ia ze momentutan harrapatzen zaitugun, kamera asku eskuan ala beste gauza batzuetan kontatuko diguzu gari garaialde, eskerrik asko.
Zuei, aio.
Ongi etorriak, anaitasunaren